Sagen genåbnet er en podcast, der går i dybden med at undersøge en række uopklarede sager. Hvorfor er gerningsmændene gået fri? Er det fordi, de er særligt snedige? Eller har politiet fejlet? Hvilke spor er der, og kan de nogensinde blive opklaret?
Har du set Stine sammen med journalisten?
Ja, det har jeg flere gange.
Og hvordan vil du beskrive de to, når du så dem sammen?
Helt klart som et umage par.
I juni 1990 går 21-årige Anna ned ad gaden i pisserenden, hvor hun bor. Pludselig stopper hun op, da hun ser avisernes spisesedler i en kiosk. For på forsiden er der et billede af en pige, hun ofte ser i kvarteret, og som hun tit hilser på. Stine Geisler. Hun er blevet dræbt få meter fra, hvor Anna selv bor. Senere bliver Anna indkaldt til afhøring på Københavns Politigård, for hun har set Stine med en af politiets mistænkte i tiden op til drabet. Drabet forbliver uopklaret, og sagen jager en skræk i livet på alle unge kvinder i kvarteret. I årene efter sover Anna med en kniv under hovedpuden, for spørgsmålet, der hjemsøger hende og de andre unge kvinder er, om gerningsmanden går rundt iblandt dem, og om han vil slå til igen.
Velkommen til sagen genåbnet. Mit navn er Sanne Fanø.
Mit navn er Jesper Vestergaard Larsen.
Og det her er foreløbig sidste afsnit om Stine Geisler-sagen. Med mindre der selvfølgelig dukker nyt op, hvilket vi jo håber, Jesper.
Mm.
Jeg har valgt at kalde afsnittet for en stemme fra fortiden, for jeg synes, vi mangler noget i den her serie. Vi har talt med en masse eksperter og ja, tidligere politifolk, DNA-folk, psykologiprofessorer. Men ja. Hvad synes vi mangler noget, ikke?
Ja, vi mangler jo ligesom den stemme, der kan fortælle, hvordan Stine Geisler var.
Mm.
Fordi det er jo ikke sådan, at når man bliver udsat for en forbrydelse, at så er man ligesom identisk med den forbrydelse. Og det går Stine Geisler jo lidt hen og bliver, eftersom det her billede, der er blevet taget af hende og bragt videre i medierne, det ligesom bliver ikonisk og som et billede på en drabsag. Men i virkeligheden er hun jo et menneske, som har levet et liv, som desværre bliver alt for kort, men det er jo et liv, som ikke har noget med den forbrydelse, hun er blevet udsat for at gøre.
Ja, vi har jo hørt masser af beskrivelser om Stine. Hun var moden, hun havde en stor omgangskreds, hun kom i det her kreative miljø. Men vi har faktisk ikke talt med nogen endnu, som har mødt Stine.
Nej.
Og det har Anna, som vi skal høre et interview med om lidt. Hun boede nemlig i pisseranden i 1990, da Stine Geisler blev dræbt, og hun bor der faktisk den dag i dag. Hun blev afhørt af politiet i sagen dengang, fordi hun havde noget viden, som politiet gerne ville have fat i. Og så kendte hun, og kender faktisk stadig i dag, en stor del af Stines omgangskreds fra dengang, og kan komme med en ret god beskrivelse af både Stine og det miljø, hun kom i. Hun gjorde også nogle observationer omkring en af de hovedmistænkte i sagen, nemlig journalisten, som hun også kendte fra kvarteret. Altså ikke kendte personligt, men hun så ham i kvarteret.
Ja, og så ham sammen med Stine også.
Så jeg er meget interesseret i at høre, hvad hun egentlig så dengang. Og jeg har egentlig lidt lovet at sige fra Anna, at hun var ikke veninde med Stine. De var ikke tætte bekendte.
Mm.
De var på hilsefod, men hun mødte hende ofte, og hun sagde altid hej, og hun kender rigtig mange af hendes gode venner. Så det er også mere for ligesom at etablere deres relation ordentligt. Ja.
Men jeg synes, hun er super interessant også til at tegne et billede af det miljø, som drabet foregår i. Altså det her miljø, der er inde i Nørre Kvarter, eller Pisseranden, som det også bliver kaldt, som jo er et meget specielt kvarter, især på det her tidspunkt, hvor drabet finder sted. Og hun kan dels fortælle, ja, hvad kvarteret var for et sted, men hun kan også fortælle, hvordan den her forbrydelse har påvirket området og påvirket især de unge kvinder, som var jævnaldrende med Stine Geisler, og som jo også havde deres gang på de her caféer og i det her kvarter. Og så er der en ting, som jeg også rigtig gerne vil spørge hende om, og det er, om hun har bemærket nogen mænd eller andre personer, der havde en mistænkelig adfærd op til drabet og efter drabet. Og så har jeg også tænkt en del over, hvor nem adgang der egentlig var til den her gård, hvor Stine Geisler jo gik ind og låste sin cykel og stillede den fra sig, inden hun blev udsat for den her forbrydelse. For det er jo en af de få ting, vi jo faktisk ved om, hvad der er sket inde i den baggård, der hun har sat sin cykel. Og det, jeg er interesseret i at vide, det er, kunne man bare gå ind fra gaden? Kunne en vildt fremmed gerningsmand gå ind, eller var det nødvendigt at låse sig ind?
Ja, og krævede det et godt kendskab til gården, kælderen, området.
Mm.
Ja, det er jo sådan nogle ting, vi ikke ved, som vi jo faktisk skal spørge Anna om, fordi hun var der, og hun bor der nu. Og Jesper, jeg synes egentlig bare, vi skal høre interviewet med Anna.
Ja, det synes jeg også.
Anna, jeg er jo vildt glad for, at vi for første gang i den her serie nu har en, jeg vil kalde det en stemme fra fortiden med. For det har jo været meget politiefterforskere, det har været journalister og alt muligt andet.
Ja.
Men du boede i Pisserenden dengang, du har boet der siden starten af 80'erne.
Mm-hmm.
Du har også været afhørt i Stine Geister-sagen.
Ja.
Og du var ikke veninde med Stine, men du er bekendt af hende, og du kender hendes omgangskreds rigtig godt, og du kan huske hende i kvarteret.
Ja, helt sikkert.
Ja. Allerførst, vi vil gerne høre dig om de her afhøringer, hvordan det foregik. Men allerførst, kan du ikke beskrive, hvad er det for et miljø, der er i Pisserenden i 1990, hvor du også bor der?
Ja. Altså, jeg kommer jo derind fra en forstad i Nordsjælland sammen med min mor, som har mødt en ny mand, og som bor derinde. Og det er jo noget helt anderledes. Kom fra den her lille, stille, pæne forstad, og så kom ind som teenager til Pisserenden.
Hvor gammel var du?
Jeg har været måske 10-11-12 år deromkring. Jeg er fra 69, så...
Så hvor gammel er du i 1990, da Stine bliver dræbt?
Der er jeg 21.
Mm. 3 år ældre end Stine.
Ja.
Så du var også ung i Pisserenden på det her tidspunkt.
Ja.
Hvordan var miljøet?
Jamen altså, det var jo et andet miljø, end det jeg oprindeligt kom fra da jeg var barn. Og det er ikke fordi mine forældre ikke selv har været sådan lidt, eller som det var derinde. Så det var ikke fordi det var så ukendt for mig. Men det var bare noget andet, fordi at det er jo en lille landsby i byen. Og alle kender hinanden. Og det blev meget hurtigt tydeligt, det der med, at man... Vi fik alle sammen meget hurtigt nye venner derinde, og nye bekendte, og man kan lige gå hen og låne noget hos nogen og sådan noget, som man måske ikke lige kan i den anden ende af byen. Men så er det jo bare, at vi, når man så kommer på de her caféer og barer og alt det der, så bliver det sådan en stor sammensmeltning af folk, både ens egne venner, men også ens forældres venner.
Mm.
Og sådan var det meget dengang, og det er det faktisk stadig i dag, den dag i dag.
Altså man mødte sine naboer på barerne og nede på gaden? Og...
Præcis. Og der var også meget liv i gaden, gadefester, så derfor lærte man meget hurtigt hinanden at kende.
Og hvor meget fyldte pinsekarnevalet der i Indre By?
Pinsekarnevalet de første par år var meget stort for mine venner og mig. Vi solgte sandwich og kage ned i porten, og synes bare, det var helt vildt at bade i springvandene og alt det der. Så vi blev lidt ældre, blev vi også lidt træt af det. Mm. Ligesom, jeg skal være ærlig og sige, at det er jeg også med distortion og pride og alt det der. For når man bor midt i det, så er det ikke skide sjovt.
Men det var en kæmpe fest dengang.
Men jeg husker ikke i de år, i starten af 90'erne, der synes jeg ikke, at det var så vildt mere.
Mm-hmm.
Og jeg skal sige, at jeg deltog ikke selv i karnevalet det år. Altså, jeg var i byen, men jeg var ikke inde i byen.
Og vi har jo talt en del om, at det har været et farverigt miljø, altså SM-butikker, homobarer.
Ja, det
Hvordan
var meget blandet.
Det?
Okay. Og det var også meget folk fra... Det var tydeligt, at det var meget folk fra reklamebranchen. Der ligger masser af fotostudier og alt sådan noget, som jeg også faktisk tidligere selv har arbejdet i den branche. Der var alle de her mennesker fra BT, mere Ekstrabladet, Politikken og fotografer. Og alle dem var en del af også af mine mor og hendes venners venner.
Mm.
Og beboerne derinde, var det folk med gode uddannelser kun, eller var der også nogle andre mere sådan brogede typer?
Det er jo lidt sjovt, fordi det var virkelig broget. Det var mange journalister, politikere, forfattere.
Kunstnere.
Jeg kan nævne rigtig mange af dem.
Mm. Jeg kan nævne nogle af dem. Altså nogle kendte navne. Mm.
Men fordi min mor ikke bor lige derinde mere, så er det nu mig, der ligesom har overtaget nogle af de der venner der, fordi jeg stadig bor der.
Ja.
Mm. Og så var der jo, nu skal jeg lige huske, hvad han hed, forfatteren, der boede også inde i gaden.
Morten Sabro måske?
Ja, lige præcis. Morten Sabro, jeg ved lige præcis, hvor han boede henne. Fordi min tidligere chef havde også boet den lejlighed der.
Politikken, journalister, forfattere til en række bøger.
Ja, og Allan Mylius Thomsen, som I jo også har nævnt, er der stadigvæk den dag i dag. Mm. Jeg sidder tit inde på Sabines, og jeg går forbi hver eneste dag med min hund, som er inde og får en snack der.
Mm.
Så, og der sidder stadigvæk rigtig mange af dem, som der sad dengang, men det er ikke den samme café, som det var.
Kan du fortælle lidt om Sabines, altså, ja, hvor jo Stine møder journalisten?
Ja, altså jeg var begyndt at komme lidt på Sabines, inden jeg tog til England i en periode med mine veninder. Og det var rigtig fedt, og lærte også Tim at kende, som havde caféen, og jeg også selv arbejdede der for ham. Så er jeg væk i halvt år i England og kommer tilbage, og så er jeg også selv blevet det lidt ændre, begyndt at gå lidt mere i byen. Og jeg kommer derind både med min mor og hendes veninder og min egen veninder. Og det er ikke svært at lægge mærke til den her pige, som også er høj og bliver pludselig meget rødhåret, ligesom min mor i øvrigt. Og,
Stine.
Ja. Og ja, hun hænger meget ud sammen med dem, der måske er en hel del ældre end hende selv. Det ved jeg jo, det er. Men hun er da også sammen med sine egne veninder og sine egne venner. Og jeg var mest på hej med Stine. Jeg var ikke veninder med hende. Vi har aldrig rigtig haft en samtale. Måske bare lige hej barn. Og der var altid proppet derinde. Altså torsdag, fredag, lørdag, der var pakket. At du kunne ikke, altså, du kom i god tid for at få et bord, vil jeg sige. Ikke?
Har du set Stine sammen med journalisten?
Ja, det har jeg flere gange.
Og hvordan vil du beskrive de to, når du så dem sammen?
Helt klart som et umage par.
Mm-hmm. Hvordan?
Fordi at Stine var en høj pige. Stor pige, tør jeg godt at sige. Og han var ikke nogen stor mand. Han var lidt lille mand. Spinkelmand. At det er måske let nok for mig at sige. Men hvis jeg skal sige, hvem han mindede mig om, så var det sådan en type som Bent Fabricius Bjerre.
Mm. Okay. Ja. Som jo er en tynd.
Lille ældre mand.
Ikke så høj.
Eller var, ikke også? Ja. Ja.
Har du tænkt tanken om, at hvordan vil han kunne overmande Stine?
Ja, det har jeg tænkt på, og det kan jeg faktisk ikke se for mig, hvis jeg skal være helt ærlig.
Aha. Interessant.
Ja.
Vi har jo kun set billeder af ansigtet.
Ja.
Vi siger jo ikke hans navn her, men jeg har faktisk aldrig set, hvordan hans kropsbygning er. Og det er jo faktisk interessant, at han er i stand til at overmande Stine.
Ja, og det vurderer du altså ikke?
Nej, det gør jeg ikke, men...
Og hvordan var Stines kropsbygning?
Jamen, hun var sådan, hun var en stor, det jeg kalder en stor pige. Mm. Hun var ikke tyk eller fed eller noget, hun var bare...
Robust?
Ja, det er altid svært at beskrive det, synes jeg. Men,
dyrkede hun sport?
Det tror jeg ikke. Jeg ved det ikke. Det havde jeg ikke indtryk af.
Du nævner om en fodboldturnering.
Jamen, fodboldturnering, det var noget, at nogle af de københavnske caféer havde, i hvert fald det år, jeg ved ikke, om det har været i andre år, hvor de forskellige caféer ligesom lavede et hold, og lige det billede, jeg snakkede om før, det er taget... Fordi at Stine og nogle af hendes veninder, der også arbejdede og kom på Sabines, de var cheerleader for Sabines fodboldhold.
Okay, så de spillede ikke fodbold?
Nej.
Og det er der, de har taget det famøse billede, som stort set er det eneste, pressen også bruger i dag.
Ja, de bruger det rigtig meget.
Og hvordan beskriver de Stine, Anna?
Jamen, det er
dem,
nok...
Dem, som kender hende godt.
Ja, det er nok lidt som den her... Jeg er ikke i tvivl om, at hun var en virkelig klog pige og kom fra et intellektuelt hjem. Det ved vi jo alle sammen. Men det var også tydeligt, at hun godt kunne lide at hænge ud med folk, som selv var intelligente, eller hvad skal man sige, ja, som forfattere, journalister, politikere, musikere. Alle de her spændende mennesker, som kom derinde. For det var virkelig altså et samsurium af intellektuelle hippier. Men selvfølgelig kom der også folk, som ikke havde nogen smarte arbejde og alt muligt. Og jeg var selv var lige blevet færdig med min uddannelse, og vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle og sådan noget. Det samme med mine veninder.
Men hun, du har også sagt til mig, at hun var også... Nu bliver hun beskrevet som sådan en meget unik person, og det var hun jo helt sikkert også.
Det tror
men
jeg også,
du har også fortalt mig, at hun var også som kvinder eller veninder var flest
på
det tidspunkt. Ja,
fordi hun stod måske også lidt ud, fordi hun var høj og havde det her røde hår. Og man kunne godt se, at hun fangede måske meget mænds interesse. Men som jeg så det, var hun ikke så meget anderledes end de veninder, hun hang ud sammen med. Eller mine egne veninder.
Og hvordan var I?
Jamen altså, vi var jo unge, og man er jo ikke, man aner ikke rigtig, hvem man selv er, vel, eller hvad man vil, eller hvad for en stil man vil have, eller hvad for en type vil jeg fremstå som. Men der var hun måske lidt mere selvsikker i, hvad det var, hun ville, ikke? Og med hendes Doc Martens-støvler, og det korte hår, og... Nu skulle jeg lige så sige, at jeg gider ikke snakke mere om Jeanette O'Connor, fordi det blev sagt 100 gange, men der var, alt muligt andet også musik. Ikke? Og der blev spillet rigtig meget musik derinde på Sabines, ikke? Og der var også koncerter derinde og sådan noget.
Og hvad var det for noget musik?
Jamen, altså, de spillede meget popmusik, og så var der jo også, der var rigtig mange musikere, der boede i gaden, Sneakers og Sanne Salomonsen og Kærså-familien, alle de der har boet derinde, de kom også dernede, ikke?
Mm.
Og jeg vil lige sige noget andet, som du spurgte om før, hvem det var for nogle typer, der boede derinde. Om det kun var ligesom folk med penge og power eller kulturpersonligheder. Det var det ikke. Der boede også en masse mennesker, som har været besættere. Mm-hmm. Fordi de huse derinde, især i Sankt Pederstræde, de stod tomme i sin tid i 80'erne. Mm-hmm. Så mange af de mennesker, jeg kender derinde, de har faktisk været med til at besætte de huse der. Mm-hmm. Og fået lov at bo der af kommunen senere hen. Så sådan nogle mennesker var der også rigtig mange af.
Okay. Og havde Stine en politisk interesse?
Det tør jeg som ikke svare på.
Nej.
Men det gør jeg ikke.
Nu vi snakker om alle de her spændende mennesker. Besættere, kunstnere, ja. Journalister. Ja. Både der nogle skumle mennesker. Nogle man
altså,
var bange
det
for.
Gjorde, ja. Altså, det eller har jeg jo tænkt rigtig meget over, fordi jeg har
for eksempel... mennesker i læderbukser, for eksempel.
Ja, altså, der var mennesker i læderbukser. Og jeg har også set mennesker i læderbukser på Sabines og i gaden, som jeg ved, for eksempel, har lavet nogle voldelige ting. Mm. Jeg tror, jeg har fortalt dig om Sande, men det...
Du har nævnt en navngiven person, som vi ikke kan bringe navnet på her, men jeg ved ikke, om du kan sige lidt overordnet om det.
Det, jeg ved om lige den person, det er, han har været kæreste med en, som jeg også kender, og som har været voldelig over for hende.
Og havde læderbukser.
Han gik i læderbukser og havde kort, lyst, meget lyst hår.
Og har han været mistænkt i Stine Geisler sagen?
Jeg ved, han har, jeg tror, de i en af de der, Sebastian Rikkelsen og en af dem der, har prøvet at tage kontakt til kæresten, som ikke vil medvirke. Og jeg har faktisk spurgt hende, om hun også vil tage med, men hun vil ikke medvirke. Mm. Der er ingen af dem, jeg kender i gaden, som jeg har spurgt, der vil medvirke.
Okay, men der er altså en mand i læderbukser, der har været voldelig over for...
For en kæreste, for og var væk i... Om, han var væk fra kæresten den aften i nogle timer, faktisk.
Okay.
Og det er derfor, at de, Sebastian Rikkelsen og dem, Søren Bostrup, de lavede den der
dokumentar.
Ja, til, der prøver de at kontakte kæresten.
Discovery Plus,
ja.
Og det lykkes ikke, eller hvad?
Ja, jeg kan faktisk ikke huske, hvad hun siger, men de får i hvert fald ikke kontakt til ham.
Nej.
Okay, så... Og det her med læderbukser, nu tager vi lige det.
Ja.
Hvor udbredt var det?
Det var udbredt. Og det var ikke kun folk, der var i SM-miljøet. Nej. Eller i homoseksuelt miljø. Min mor gik også i læderbukser. Ja. Hun gik i cowboystøvler ned fra cowboystøvlebutikken på hjørnet. Og det gjorde vi, altså dem, der kunne bære det, gik i det. Måske også dem, der ikke kunne bære det. Men det var også en del af hele det der Sanne Salomonsen og hele det der miljø.
Ja.
De gik meget i sådan noget tøj.
Var det lige i det år, eller var det i par år?
Det var
eller?
Et par år.
Ja.
Helt sikkert.
Det så var det. Mange.
Omkring, altså og skiftet fra 80'erne til 90'erne.
Ja, altså det var meget sådan Levi's eller læderbukser. Mm. Det var det.
Okay. Har du haft et par læderbukser?
Nej.
Nej.
Var der, er der nogen, nu bliver det meget specifikt her, og du, det er okay, hvis ikke du kan svare på det, men kan man ligefrem sætte en label på, altså hvilke typer, der gik i læderbukser? Besætter, homoseksuelle, rock'n'roller...
Jamen, det var altså meget dem, der kom ind på Floss og på Sabines.
Mm.
Og så selvfølgelig på overfor den bar, der hedder Mens nu, som ligger...
Altså en homobar.
Et par, ja, det er en homobar, den hed noget andet dengang. Den er lige et stenkast fra, hvor Stine boede jo. Ikke?
Der er mange, der går i ledertøj.
Ja,
og det er der stadig i dag.
Ja. Yes. Men der var ikke så mange, hvad skal man sige, sexbutikker dengang, som der er nu. Nu ligger de altså bare frit på gadehjørnerne, og lige til at se, dengang var det, meget, var det lidt mere skjult.
Ja.
Der var også de her lidt skjulte saunaer,
amigobar. Amigo-sauna ligger
præcis,
der stadig.
Men jeg tror faktisk ikke, den ligger der mere. Jeg tror bare, der er skiltet i døren stadigvæk.
Den ligger lige over for Cozy.
Ja, du må ikke hænge mig, som ikke hedder Cozy mere.
Okay.
Men for lige at holde fast i lederbukse-temaet her. Altså, det vil sige, mange af de subkulturer, der ligesom var i pisseranden på det tidspunkt, kunne faktisk finde på at iføre sig læderbukser.
Også ikke subkultur. Ja. Altså, som sagt, min mor og hendes veninder gik også i læderbukser.
Ja. Altså, så det var simpelthen et modefænomen lige der i de år. Og,
det var det,
ja. Så det, at der står en mand i læderbukser klokken et eller andet...
Det er overhovedet ikke mærkeligt.
Nej, det svarer det næsten til at sige.
Og det var også en af de ting, jeg ligesom lagde mærke til, at det bliver sagt hele tiden, det der. Ikke?
Jeg har et, synes jeg selv, vigtigt spørgsmål til dig, for det har jeg talt med dig om. Og nu må du sige, hvad du vil, Anna.
Ja.
Men... Du har også fortalt mig, at du har set Stine rundt omkring i kvarteret sammen med journalisten.
Ja.
Kan du beskrive, hvordan deres omgang med hinanden var?
Det, jeg så, og hvorfor jeg tror, jeg lagde mærke til dem, det var, at de var meget grinende. Det kan godt være, at de har været lidt en smule fulde, men de var meget glade og grinende og sådan fjollede. Det så ikke seriøst ud. Det så mere sådan, happy. glad, måske nyforelsket-agtig ud.
Som en forelsket par?
Ja.
Vidste du, at de havde en affære?
Nej.
Det var ikke noget, folk vidste?
Vidste først, efter at have læst avisen. Mm-hmm. Og det var en af grundene til, at jeg faktisk jo kom til afhøring på politiet, på politigården.
Vi kan tage den om lidt, men var det unormalt dengang, at helt unge kvinder havde forhold til ældre mænd i det miljø?
Det hele var bare en stor samsurium af ting, ikke også? Altså, jeg tror ikke, at jeg lagde mærke til, eller jeg tænkte så meget over, at de ligesom var sammen. Jeg vidste jo ikke, hvad det var. Altså, jeg kunne godt se, det lignede noget. Og jeg tænkte ikke over det med alderen. Det gjorde jeg faktisk ikke.
Mm. Men du kunne godt se, der var et eller andet bånd imellem
dem. Det var et umage par, lad mig sige det sådan.
Vidste du godt, han havde en kone?
Nej, det vidste jeg ikke.
Du var ikke en, I så...
Nej, men jeg kender folk, der har mødt hende. Mm. På Sabines og på Sommersko.
Lad os tage, da du bliver indkaldt til afhøring, ja. Eller måske lad os faktisk tage, da du finder ud af, Stine er blevet slået ihjel. Kan du huske det?
Jeg kommer aldrig til at glemme den dag, fordi mine veninder og jeg havde været i byen måske et par dage før. Det har så lige været lige før karnevalet. Og jeg skal ind og besøge min mor. Jeg bor på Nørrebrogade på det tidspunkt, fordi jeg er jo flyttet hjemmefra der. Jeg boede ellers også på klubværelse, ligesom Stine, lige rundt om hjørnet fra min mor. Så vi har haft mange ting til fælles. Men jeg kommer gående ned ad Talgårdstræde, og jeg mener, der lå også en kiosk der dengang. Eller så det næste kiosk, Helges, som også var sådan et meget populært sted, man lige mødtes, fordi Helge var der bare altid, og den var altid åben og sådan noget. Ikke? Og jeg kommer gående ned ad gaden, og så ser jeg bare Stine på det der billede der. Og der ser hun jo allerede, der ser hun lidt anderledes ud på det billede, fordi det er et par år yngre, det er taget et par år siden, det billede.
Altså på spisesedlen?
Ja, det er et skolebillede, hvor hun har længere hår, og det er ikke så rødt. Mm. Det er et sort-hvidt billede, så man kan ikke se farven, men jeg kan jo tydeligt se det hende. Og jeg fryser, og jeg går nærmest i chok, ikke? Også selvom jeg ikke kendte hende så godt. Og jeg går direkte ind og køber avisen og går hjem til min mor, og vi sidder bare og snakker. Min mor vidste også godt, hvem Stine var. Mm. Og jeg er i chok, altså, og jeg tror ikke, jeg tør hjem og sove alene den nat, og jeg ringer nok til nogle veninder eller noget, jeg kan ikke huske det. Men i hvert fald, så sover jeg med en kniv i min seng, hvis ikke uger, så måneder efter. Og af en eller anden ungdomlig overbevisning, så ved jeg bare, at det bliver mig næste gang. Sådan havde jeg det.
Okay, hvordan påvirkede det?
Jamen, det var forfærdeligt.
Ja, unge
jeg kunne ikke sove. Nogle gange måtte jeg sætte noget stille musik på. Der var jo ikke mobiltelefoner eller podcast eller noget, så måtte jeg sætte det på gramofonen. Bare for ligesom at komme væk fra noget andet. Og jeg hørte jo lyde overalt, ikke også?
Okay.
Og bare det der med at være inde i kvarteret og gå forbi. Og jeg tænker stadig på den dag i dag. Jeg går forbi, hvor Stine boede hver eneste dag. Mm. Men ja, jeg var meget påvirket af det, og det var vi alle sammen. Og det var hele kvarteret jo. Jeg kendte jo ikke Stine så godt, at jeg gik med til begravelsen. Mm. Men det gjorde jo alle dem, jeg kendte selvfølgelig derinde.
Og kan I huske også, kan du også huske, der var andre kvindedrab i den periode? Altså påvirkede det din generation på en eller anden måde?
Ved du hvad, jeg kan faktisk ikke. Altså den der, jeg kan ikke huske de der, så meget de der andre kvindedrab. Med hende der i Fasanskoven og Marcela og alle dem der. Ikke rigtigt, jeg tror måske også lidt, min mor har prøvet at skåne mig for det faktisk. Fordi nogle gange tænker jeg på nogle mor, jeg læser om nu, fordi jeg følger meget med i det. Og ellers havde jeg måske heller ikke kendt jer, hvis jeg ikke gjorde det. Men nej, jeg var lidt forskånet for det, tror jeg, på en eller anden måde. Ja.
Og kan du huske forløbet omkring, at du bliver indkaldt til en afhøring? Hvordan foregår det?
Det foregår faktisk på den måde, at i avisen eller radioen, der kommer der en melding ud om, at alle, der har kendt, eller vidste, hvem Stine var, eller kom i kvarteret, og især på Sabines, om de ville melde sig til politiet. Og det gør jeg jo, og jeg gør det jo egentlig mest efter, jeg har læst det her med journalisten. Fordi jeg har hørt om journalisten allerede, da jeg gik i folkeskole.
Og jeg skal bare lige forstå, hvad er det, der står præcis som journalisten, kan du huske det?
Det er jo altså blandt andet den her forside, som han selv har fortalt om, blandt andet i Politikens podcast, om at noget med Stines elsker et eller andet.
At han havde en affære med
hende. Ja. Og det er der, at jeg tænker, nå for Søren, fordi ham havde jeg hørt om, og ved også godt, hvad han hedder, og kendte hans arbejde. Jeg læste også mange af de ting, han lavede, eller skrev. Vi har ikke holdt den avis, han skrev for, i der hvor jeg kommer fra. Så, men jeg vidste godt, hvem han var.
Ja. Melder du dig så til politiet?
Jeg ringer selv til politiet, og jeg kan lige så tydeligt huske, at jeg gør det op på mit klubværelse. Vi havde en mønttelefon, og jeg ringer over til politikeren og siger, jeg bor i Pisseranden, jeg ved, hvem Stine er, og jeg ved også godt, hvem journalisten er. Og de siger straks, vil du være sød at komme ind til afhøring, eller hvad man nu kalder det.
Mm-hmm.
Og det gør jeg så. Det er utroligt mærkeligt, det har jeg ikke prøvet før.
Og hvor foregår det?
Det får på politigården.
Inde i Københavns politigård?
Ja, og det er
på beskriv,
det er virkelig mærkeligt, fordi jeg har altid set den der politigård, og alting holdet op, og der kommer jeg ikke ind. Jeg har kun set det på film og sådan noget. Men jeg kommer derind, og det er virkelig specielt. Jeg melder mig i den der reception, siger navnet på den, jeg skal tale med, og jeg bliver hentet, og en eller anden følger mig op, og jeg sidder ude på de der marmorgange, der er. Det er jo virkelig flot derinde, og stort, og de der runde gange og alt det der. Og jeg sidder og venter, og der kommer en kriminal politimand ud og henter mig ind. Og så fortæller jeg bare, hvad jeg ved, og hvordan jeg kendte Stine fra gaden, og hvorfor jeg kendte journalisten, eller vidste, hvem han var.
Mm. Spørger de specifikt ind til journalisten?
Ja, det gør de nok. Men jeg kan ikke, altså, jeg kan godt huske, hvad skal man sige, baggrundshistorien om, hvorfor jeg tænkte på ham, da jeg ringede til dem. Men jeg kan ikke huske præcis, hvad jeg har fortalt. Det kan jeg ikke. Det er så mange år siden.
Og det skal lige sige, jeg ved godt, hvad du snakker om her, men det har vi valgt ikke at tage med, fordi det er trods alt en person, der er død, og som ikke kan svare for
det,
sig selv i dag.
Og det forstår jeg også godt.
Jeg kan måske gå så langt som at sige, at du havde hørt nogle rygter om ham. Kan vi sige det, Jesper?
Ja, det kan vi godt sige.
Og mere vil vi så ikke sige om det. Men du havde hørt nogle rygter, som du så fortalte politiet om ham.
Ja. Det synes jeg var... jeg synes, det var vigtigt at sige det til politiet.
Mm.
Fordi ellers er ikke en, der normalt ville ringe til politiet, og hvis der sker et eller andet inde i gaden, jeg lige har set, så ringer jeg ikke altid, medmindre jeg synes, det er alvorligt. Mm. Altså.
Så du har fortalt alt, hvad du vidste om de to.
Ja.
Spurgte de til andre ting, udover, som ikke havde med journalisten at gøre, som ikke havde noget med Stine?
De har helt sikkert også spurgt om det her med læderbukser, og hvem hun hang ud med, om jeg kendte andre, der kom på Sabines, om jeg kendte andre, der var venner med hende. Og så det her med, at jeg også kendte folk, der arbejdede på Café Wilders. Kendte også folk, der gik på Christianshavns Gymnasium. Og mange af dem kom også ind i gaden.
Altså, de prøver ligesom at kortlægge hendes bekendtskabskreds, eller hvordan, via dig og andre.
Ja, de spørger. Altså, alle, jeg kender inde i Pisseranden, har nærmest været til forhør dengang, eller afhøring.
Okay.
Ja, rigtig, rigtig mange har været. Fordi det var jo virkelig sådan, som jeg sagde i starten, alle kendte alle.
Mm.
Ikke? Og altså, min mor har ikke været, for eksempel. Hun kendte godt Stine fra gaden, men det var også Barbara Hej, men hun havde ikke noget at fortælle, for eksempel. Mm. Så der var ingen grund til, at hun kom til forhør.
Mm. Vi var lidt inde på det før, og jeg ved ikke, om vi helt fik et svar, fordi vi fik spurgt om flere ting på en gang.
Jeg kom også bare til at...
Men det er helt okay, Anna. Men det er det her med, om der var nogen, både nogle suspekte personer, eller nogen, man var bange for i området, eller utryg ved.
Ja, men altså, det var der. Og... og faktisk nogle af dem, som jeg synes virkede meget ubehagelige, eller måske lidt grænseoverskridende, pågående eller et eller andet, dem ser jeg faktisk stadigvæk, selvom de er blevet så meget ældre.
Og nævnte du nogle af dem for politiet?
Ja, jamen, jeg har ikke kendt deres navne dengang.
Mm. Men der var et person?
Der har været nogle personer, hvor jeg har tænkt, okay, det der, og som jeg stadig gør den dag i dag.
Og hvad ligger der i den adfærd på beskrivelsen?
Det er noget at gøre med en meget... kølig, aggressiv, pågående, beskrive folks udseende, sige, hvad de synes om, hvordan du ser ud. Enten på en, at de synes, man er lækker, eller det modsatte.
Er det bare sådan på gaden? Eller
det kan være på en bar, hvor man måske alle sammen har fået noget at drikke. Der er måske nogen... Dengang var man jo ikke så forsigtig, som man er i dag.
Nej.
Så folk var meget mere, din det og det er flot, eller...
Mm.
Kan du huske, om der... forud for drabet på Stine, har været nogle episoder med personer, der stod i baggårde og lurede, eller var mystiske, eller havde en underlig adfærd?
Altså, det har jeg oplevet mange gange, også i min egen gård. Det har jeg.
Ja. Kan du fortælle om noget omkring?
Ja, jamen, altså, det er simpelthen fordi, at dengang var der ikke dørtelefoner, som der er i dag, og det var der heller ikke på min port. Hvis jeg ikke havde nøgle med til porten, skulle jeg kalde på min mor, for hun kunne kaste nøglen ud.
Okay.
Ja.
Derfor blev,
så alle kunne gå ind i baggårdene?
Hvis ikke de var låst, man kunne også meget, meget nemt skubbe dem op.
Ja.
Og det kan man faktisk, det skal jeg måske ikke sige, men det kan man faktisk stadig den dag i dag. Mm. Og folk gør det, folk der er fulde, folk der vil ind og tage stoffer.
Så hvad har du oplevet?
Nå, altså, jeg har oplevet, folk sidder og junker ind på min trappeopgang, for eksempel.
Okay.
Eller sniffer coke, eller har sex. Det er ikke unormalt.
Ja.
Nu går jeg også ud fra, at du kender den gård.
Det gør jeg.
Vi taler om. Vi har jo undret os over, Jesper og jeg, at der ikke er blevet hørt nogen skrig fra vidner. Har du nogen forklaring på, hvordan det kan være, hvis...
Jamen, det forstår jeg ikke, I siger, fordi jeg har hørt et sted, at der var blevet hørt skrig.
Jamen, det har vi for Ove Dahl, som var leder af efterforskningen.
Ja.
Så han kan jo huske forkert, men...
Ja, jeg kan ikke forstå det, fordi at lydene er meget høje derinde. Hvis hun er skræget, så vil man høre det. Det var sommer.
Præcis.
Altså,
man vil have hørt det.
Altså, jeg hører jo alt, og jeg er nødt til at sove med ørepropper.
Og det er en lille gård.
Så det er en meget lille gård.
Og der er mange vinduer og soveværelser ud til gården.
Og jeg kan ikke forstå, hvis alle været fulde om på karnevalet eller et eller andet. Mm. Altså, jeg ved det ikke. Men jeg synes, det er meget mærkeligt, hvis der ikke er nogen, der har hørt noget.
Det siger Ove Dahl jo.
Ja. Yeah. Siger han ikke, at der er hørt et skrig?
Nej, for vi har nemlig været lidt i tvivl.
Okay.
Men nu har vi et interview, hvor han siger, at der var ikke nogen vidner, der hørte
skrig. Og det synes jeg bare er så mærkeligt.
Ja. Det synes jeg også.
Ja. Det synes jeg også.
Fordi hos mig kan man høre alt.
Ja.
Altså også.
Ja, men det kan være, hun ikke har skrevet. Det er jo
det, ikke?
Fordi hun kendte vedkommende. Det er jo så det, der bliver kult.
Ja,
eller
fordi hun har. Men jeg vil gerne lige holde lidt fast i det, jeg var ved at spørge om før. Også, du siger, der kom... Det var ikke usædvanligt, at der sad nogle fremmede mennesker inde i ens opgang. Ja. Nogle, der fiksede, nogle, der dyrkede sex.
Ja.
Nogle, der sniffede coke.
Ja.
Eller andre ting. Ja. Kan du huske, om der har været nogle episoder med nogen, der bare var ubehagelige, eller stod og lurede? Eller,
ikke sådan decideret på den måde, der med, der bare stod en... Altså, der stod selvfølgelig folk nogle gange i en, hvad skal man sige, især i portene, og der står også folk og tisser rigtig meget i portene stadigvæk. Ja. Men nej, der er ikke sådan stået og luret nogen på den måde. Det har der ikke. Ikke på mig i hvert fald.
Nej, eller været creepy, men altså, jeg grebet fat
nej, men
nogen,
efter eller... episoden, eller efter mordet, der var vi jo alle sammen virkelig bange. Mm. Ikke? Og, jeg har aldrig været bange for at gå alene i byen før, og jeg er det heller ikke nu. Og selv en stor pige, så er jeg ikke bange for ligesom at blive overfaldet. Men vi var virkelig bange, ikke også? Og det var noget med at gå med nøglerne og alt det der, man hører, ikke?
Gå med nøglerne.
Og det, jeg havde aldrig været bange for. Og, jamen, gå med nøglerne sådan der, sådan ud gennem... Sådan,
fingrene?
Ja, så man kan for eksempel slå fra sig, hvis det er, ikke? Men inden det, har jeg aldrig været bange for at gå hjem fra nogen steder i min by alene. Og jeg havde... Mine veninder boede jo rundt i hele byen, ikke bare i Pisseranden. Mm. Og jeg har altid gået alene hjem, uden at være bange.
Hvad tror du, der er sket?
Det er så svært at sige. Det er så svært at sige. Men jeg ved, jeg har min egen idé om, hvem jeg ikke tror, det er i hvert fald. Eller, det vil bare være meget mærkeligt, synes jeg. Nogle af dem, der er nævnt. Er de kendte, nævnte. Jeg ved ikke, hvorfor, men...
Så lad mig spørge på en anden måde. Du behøver ikke pege på en bestemt person. Nej. Men tror du, det var en, hun kendte, eller tror du, det var en, hun ikke kendte?
Altså, jeg synes, det ville være vildt mærkeligt, hvis det bare var et fjerndrab.
Hvorfor?
Jamen, fordi det er så specifikt, det hele derinde. Altså, det der med at kende gården, låsningen af cyklen, vide præcis, hvor man skulle gå ned, og de der ting, der er blevet brugt, det kan man selvfølgelig ikke vide, hvis man ikke har været dernede før. Det er godt klar. Eller det kan man jo, hvis man bare bruger det, der er. Mm. Men nej, altså, nej, jeg tør ikke at sige, jeg tør ikke at...
Du skal heller ikke komme med en konklusion. Nej. Det er også mere, fordi du havde et kendskab til stedet.
Ja, men der er selvfølgelig mange ting, jeg tænker over, og det er jo blandt andet kondompakken.
Der er noget af det, du sagde, jeg gerne lige vil holde fast i. Du siger, det der med, at det foregår nede i den her kælder, det, og der ligger nogle ting, som er der, det undrer dig.
Ja.
Nu sagde du før, at det var ikke ualmindeligt, at der kom nogen fremmede ind og sad i opgangen og sådan noget. Men hvad med nede i sådan en kælder? Ja, men kom man ned i sådan en kælder?
Kan man bare gå derned?
Hvis den ikke er låst, og det havde jeg ikke indtryk af, den var, som jeg har hørt det.
Men har du oplevet, at der var fremmede mennesker, som ikke var?
Oplevet, at jeg er kommet hjem og skulle ind og stille min cykel i min mors brændeskur, hvor der lå to mennesker, som jeg jo ikke godt kendte, og røg heroin.
Mm. Ja.
Altså, så det var ikke unormalt, at folk gik ind.
Men ville man gå ned i en
det her var også nede, altså folk, ja. Hvis man ville ned og for eksempel tage stoffer, have sex, sove.
Det skete også på Vesterbro, hvor jeg boede, der var fremmede mennesker i opgangen, men vi ved jo så også, at Stine kendte kælderen rigtig godt.
Ja, men det undrer mig lidt, hvorfor hun kendte den så godt, fordi hvis ikke de har haft kælderrum dernede, og det ved jeg ikke, om de havde.
Ah, der er faktisk også nogle kælderrum ud over det her opbevaringsrum. Ja,
nu har
jeg
jo været helt nede. Jeg har kun været inde i gården, jeg har ikke været nede i. Og der har jo nok været nogle kælderrum, så selvfølgelig har hun kendt den. Og hun er vokset op derinde, så hun har selvfølgelig også leget i gården og alt sådan noget der, ikke? Og det gjorde vi jo også nede ved mig. Og vi holdt gårdfester, hele gaden kom, og altså også
der er masser af mennesker
ja,
i den, der
og, altså, så kender folk gården, og der er flere, der er kun to opgange, men der er flere sådan rum dernede, man kan gå ind i, og, og det er der i de gamle baggårde, ikke? Og folk synes, det er spændende at gå derind. Altså stadig hos mig prøver folk at gå med ind, bare for at se, hvordan det ser ud ind i sådan en gård, og tage billeder derinde, fordi det er jo virkelig specielt, fordi i gamle dage var det jo køer og alt muligt, der var derinde. Ikke? Så gammelt er det jo.
Det er det gamle København.
Ja, altså mit hus er sådan 1799 eller et eller andet.
Og Jesper, nu er vi jo kommet til det ydmyge øjeblik.
Ja, og det er jo det øjeblik, hvor jeg går rundt med min hat, min lille hat, og samler penge ind til vores podcast. Det kan også være, en lille blikdåse, det ved jeg ikke. Men det er i hvert fald sådan, at hvis man vil støtte os økonomisk, så kan man gøre det på det, der hedder tier.com, 10er.com/genåbnet2a'er. Der kan man støtte os med et valgfrit beløb, som bliver trukket fra ens konto hver uge. Og har man lyst til at melde sig fra igen, så kan man altid gøre det.
Og husk, når det bliver den første, lige tjek, om jeres dankort er udløbet, for så skal I tilmelde jer igen. Vi mister altid lige et par støtter den første, og jeg ved det, fordi at jeres dankort indimellem udløber, og så glemmer man lige at melde sig til igen. Så det må I meget gerne gøre. Og Jesper, skal vi sige, at den var kort for denne gang? Jo. Det ydmyge øjeblik, det gør det nogle gange lige lidt.
Ja. Hvis man vil høre mere om det ydmyge øjeblik, kan man jo gå tilbage og høre nogle gamle afsnit, for vi siger det samme næsten hver gang.
Ja, mere eller mindre. Vi er ikke så originale der.
Nej, det er virkelig ydmygt.
Men lad os fortsætte med at høre vores interview med Anna. Måske skal vi tale lidt om efterspillet. Ja. Hører du mere fra politiet efter den her afhøring?
Det tror jeg ikke, jeg gør, så vidt jeg husker, nej.
Så det er kun én gang, du har været derinde?
Ja.
Ja. Så de kontakter dig ikke ligesom efterfølgende?
Nej.
Hvordan påvirkede det her stemningen i årene efter?
Ja, rigtig meget. Altså, der blev ligesom lagt et låg på noget. Og folk var ikke så, hvad skal man sige, opløftet. Stemningen var ikke så høj, når man kom ind på Sabines. Det var lidt noget andet end på Fløjs. Der var folk lidt mere fulde. Det var lidt mere rot miljø, rockmusikere, mere end det var, hvad skal man sige, skribenter og fotografer og sådan kunstnere op på Sabines. Det var lidt, og det var måske også et yngre miljø nede på Fløjs, ikke? Så, men der var stadig altid total gang i den. Og Sabines var mere dæmpet. Det var helt tydeligt, det var det, der var hendes sted. Og det var det, der var hendes venner, ikke?
Så det påvirkede...
Ja, og mange af dem, der kom derind, var, kendte jo også hendes forældre. Og så stemningen bagefter var mærkelig, ikke? Og hendes bror og far boede der også i et stykke tid efter, ikke? Så det var nok en eller anden måde for at vise respekt på, eller ikke at være så vild mere, eller hvad man skal sige. For der, stemningen var vild før i tiden.
Og hvordan er det for jer, der bor der i dag, og som var bekendt med hende, at det mor ikke er blevet opklaret?
Det er stadigvæk mærkeligt, og vi snakker faktisk ikke særlig meget om det mere. Der er rigtig mange af de gamle, som jeg kalder dem, som også er på min mors alder, som ikke gider snakke mere om det.
Er træt af, at vi og pressen og alle mulige tager
og de forstår ikke, hvordan kan I blive ved med det, og det er, som det er, og ja, altså, de kan jo heller ikke forstå det. Der er ingen, der kan forstå det, hvad der er sket, men de er trætte, og når jeg spurgte dem nu, vil du sige noget til Sanne og Jesper om det her, så er de bare alle sammen, nej, vi kan ikke mere.
Og det respekterer vi, og forstår.
Ja, og jeg forstår det også godt selv, ikke også?
Og et af holdningerne til pressen er mange, det kender vi, og det kan jeg sådan set godt forstå. Hvad med holdningerne til politiet, som jo ikke har opklaret den her sag?
Ja, det tror jeg, man synes er mærkeligt, men altså, vi ved jo alle sammen godt nu, at der kan jo ske noget nu med DNA, selvom den man siger, at den profil der er smudret, eller hvad det, man siger, mudret, eller hvad det er, ikke?
Måske.
Men altså, det er jo bare mit største håb, at de kan finde ud af noget der, ikke?
Hvad vil det betyde for jer, der bor derinde?
Helt vildt meget. Altså, helt vildt meget. For mig i hvert fald, og dem jeg kender. For jeg har talt rigtig meget med folk derinde om det, og mine egne veninder og om det. Og det vil, altså, det, da I begyndte at snakke om det her, hvad for en sag vil I gerne tale om? Og det sagde I jo også selv, I fik mange henvendelser lige på den her, og det var også det første, jeg tænkte. Og jeg har fulgt med i rigtig mange kriminalsager, ikke også? Og det, der tror jeg faktisk, min interesse er startet der ved Stine.
Er det, som nogen kalder det, et åbent sår for jer?
Det er helt sikkert, men der er også rigtig mange, jo, der er jo mange, der er døde siden da. Og der er rigtig mange af de unge, der flytter ind nu, som ikke aner noget om det her. Og som er, hvis jeg lige spørger dem, hvis der er nogen, jeg møder i parken eller et eller andet. Fordi man møder rigtig mange mennesker derinde, især os, der har hunde, møder hele tiden nye mennesker. Og hvis man kommer til at tale om det her, så er der rigtig mange unge, der ikke aner noget om det, og de er bare sådan, nå, gud, og det må vi da lige læse om, eller et eller andet.
Det er jo også specielt, Anna, ikke? At Sabines er der i dag, ja. Floss er der i dag, og Teglkron, ja. Altså alle ja. Tre steder.
Teglkron er så ved at blive lavet om nu, men ja. Altså, det bliver moderne sted nu, eller man skal sige, men det er der stadig.
Og det ligner sig selv, ikke?
Jamen, de har lavet det om.
De har lavet jeg tænker om. Også, Sabines ja. Og Floss,
ja.
De ligner
fuldstændig. Ja, fuldstændig. Altså, ja. Floss er nok det eneste, der slet ikke nærmest er lavet om.
Du var inde på, før at Pisranden er ligesom en lille landsby midt ja. Inde i København. Og du sagde også, at for dig, i dine øjne, der kunne du ikke se, at gerningsmanden ikke var en, der ikke kendte området i en vis grad, i og med, at det foregår nede i den kælder der.
Ja.
Har du i de her år, der er gået, haft en idé om, at gerningsmanden måske bor derinde, og stadig bor derinde?
Nej, egentlig ikke. Nej.
Det er ikke noget, der
det har jeg faktisk ikke, fordi jeg tror så meget, som vi kender hinanden derinde og snakker sammen, der tror jeg, at man ville have fundet frem til noget, eller nogen ville have talt. Fordi folk kan ikke holde deres mund, vel? Det er også svært for mig, men jeg gør det, fordi jeg ved, noget af det her er virkelig vigtigt. Men jeg ved bare, at der, det er jo blevet fortalt om, som jeg fortalte om før, den her fyr, der havde banket sin kæreste og alt det der. Det vidste alle også godt. Og politiet ved det også godt. Men jeg tror først, det blev meldt faktisk meget senere. Men der var sådan nogle typer der også, ikke? Det var der, og som kunne. Altså, der er jo bare nogen, der ikke kan tåle at drikke, og så bliver de bare grænseoverskridende.
Men har det skabt sådan en form for mistænksomhed i miljøet derinde?
Ikke blandt nogen, der er der endnu i dag.
Nej.
Men det synes jeg ikke.
Men tidligere?
Jamen, det har der nok helt sikkert været, ja. Altså, om man så, hvad skal man sige, snakket om det eller ej, så har man nok, eller har nogen i hvert fald nok, og jeg tænker også, der er jo nogen, der ved lidt mere. Måske, hvis det er et fjerndrab, så er der jo nok ikke nogen i gaden, der ved noget. Hvis det ikke er, så må der være nogen, der ved noget.
Jeg har et sidste spørgsmål ja. Til dig, Anna. Og du må sige til, hvis det bliver for floromvundet. Men Stine kan jo ikke tale for sig selv.
Nej.
Hvis hun ikke bare skal identificeres med det her drab,
ja.
Hvad synes du, hendes eftermæle også skal være?
Jamen, det er jo nok helt sikkert, som folk allerede har fortalt. Hun var en ung, smuk pige, man lagde mærke til, der var glad og godt kunne lide at gå i byen. Hun var sikkert også meget hjemme at læse. Hun blev set som en, der var tidligt udviklet, og måske også var en klog pige, ikke også? Mm. Altså, også kunne sidde og læse bare med en kop kaffe og sine kings. Det var ikke bare kun sjov og blade. Ja, og der er jo ikke nogen, der har noget ondt at sige om Stine inde i gaden overhovedet. Det var altid positivt. Så det tror jeg er det, vi skal huske hende for. Også selvom jeg ikke kendte hende privat på den måde.
En ung kvinde, der kunne have drevet det vidt i livet,
ja,
måske.
Ja, helt sikkert. Ja.
Hun
ja.
Var en del af pisranden ja. Og det miljø, der ja. Er det andet. En af de spændende typer.
Ja, og så havde hun jo så også gået på krabseskole, så hun, det var også sådan lidt specielt for at bo i pisranden. Der var ikke særlig mange, der. Normalt vil man ikke gå på krabskole, når man bor i Pisseranden.
Det var en privatskole, hvor hans far var
lige præcis,
lærer.
Og det er der, de kongelige er gået, og jeg har selv en kusine, der er gået der, men altså, det var ikke normalt at gå på krabs, når du boede i Pisseranden. Så gik du enten på den klassenske legatskole, Nørre Voldskole, eller Nansensgadeskole, eller Sølvgade, som jeg gik på.
Men tusind tak, Anna, fordi at vi fik lov til at høre, jeg kalder det en stemme fra fortiden. Jeg synes, Stine fortjener, at der blev sat nogle andre ord på, end hvad vi folk kan fremkomme.
Ja, også der ikke er kendt. Ja. Tusind tak, fordi du ville fortælle de her
jeg
ting.
Jeg håber, I kommer langt med podcasten.
Det håber vi også.
Der
vi
kommer noget godt ud af den.
Ja, vi håber i hvert fald, at det bliver opklaret, det her drab.
Det er det, vi håber der mest.
Tak for det.
Yes. Velbekomme.
Ja, jeg synes jo, at det er godt, at vi fik en stemme med fra fortiden, som kunne beskrive Stine og hvordan de oplevede det dengang. Især delen om, at Anna her faktisk har sovet med en kniv under hovedpuden. Altså, jeg mener, det siger jo noget om, hvor meget det egentlig har påvirket de her unge kvinder, der boede der.
Ja, og altså for mig er det ny information. Jeg har ikke hørt nogen sige det om den sag, men det kommer da heller ikke bag på mig samtidig, fordi selvfølgelig er det jo en voldsom, voldsom ting, der er foregået i det her lille område. Og selvom det jo altså ligger midt inde i Indre København, så har det for dem, der boede der, oplevet som en landsby. Det er jo sådan, hun beskriver området.
Ja.
At de er et lille sammenhold derinde, er egentlig ikke ret mange mennesker, der bor der. Nu har jeg jo en fortid som lokalredaktør i det område. Jeg tror ikke engang, vi udkom i 3.000 eksemplarer, så ja, det var cirka deromkring. Så der er cirka 3.000 husstande.
Mm.
Så det er jo et lille samfund, der har oplevet den her meget, meget voldsomme forbrydelse, som jo altså er uopklaret. Og det skaber selvfølgelig en kæmpe utryghed blandt beboerne.
Mm.
Om gerningsmanden, om det er helt tilfældigt, at han lige har begået en forbrydelse der, det ved vi jo ikke. Og det ved de jo heller ikke. Og det er der selvfølgelig en sandsynlighed for, at det er helt tilfældigt, at det lige foregået der. Men det kan jo også lige så godt være en, der bor i området, eller har sin gang der jævnligt også efter.
Ja, Anna hælder jo faktisk til, at det er en, hun kender, men det skal jo så lige siges, at hendes bud er lige så godt som vores. Det ved hun jo heller ikke.
Nej.
Men blandt andet så siger hun jo, at jo, det var måske nemt nok at komme ind i denne her gård, og nogle gange så man også narkomaner ligge og skyde heroin derinde. Ja. I forskellige gårde, ikke bare den under Teglkronen. Men hun siger jo så faktisk også, at hun mener, at man skal have et rimelig godt kendskab til området, for lige at kende den gård og den der kælder, fordi den er ikke sådan oplagt lige at gå ned i. Altså,
nej.
Vi har jo også selv været der, det er ikke helt oplagt,
nej,
hvis man ikke lige ved, den er der, eller kender til den, eller ved, hvordan der er nede i den.
Og at der lige skal være remedierne til at begå en forbrydelse af den karakter, det er jo også lidt påfaldende, at det virkelig et tilfælde, eller har gerningsmanden vidst, at der var de remedier i den kælder.
Mm.
Det er jo også et svar, som vi jo ikke har.
Og noget andet, som jeg synes er enormt interessant, det er jo, at hun beskriver, hvordan hun så Stine med journalisten flere gange op til drabet, nærmest fjolle rundt på gaden som et forelsket par.
Ja.
Og det er jo lidt specielt at tænke på, når den 18-årige kvinde og en 41-årig mand, at de, det vidste jeg jo ikke, at de er så åbenlyst
og
gået rundt og flirtet på gaden.
Men der har man næsten lyst til at sige, at den var ikke gået i dag, ikke? Altså,
ja.
I de her MeToo-sager, og jeg tror ikke, jeg behøver at nævne nogen kendte komikere i den sammenhæng, men det er jo ikke så populært mere med stor aldersforskel. Nu er hun så 18 år, ikke? Men alligevel. Så ja, men dengang har det måske ikke vagt opsigt helt på samme måde, fordi det har været en mere frigjort tid og frigjort. Men det mener jeg jo egentlig bare en tid, hvor man tillod hinanden og sig selv nogle flere ting.
Jeg synes, der er, trods alt, der er stor forskel på at være 15 og 18alligevel.
Jo, det er der selvfølgelig.
Og Stine var
moden.
Og det er heller ikke unormalt i dag, at du ser par med aldersforskel. Det er også nødt til at indskyde.
Absolut.
Men noget andet, som jeg virkelig stusser over, Jesper, det er, at Anna fortæller, at journalistens statur mindede lidt om Bent Fabricius Bjerre. Altså, han var lille og spinkel. Og det er jo nyt for mig, fordi vi har jo kun set billeder af hans ansigt.
Mm.
Og Anna har i hvert fald stusset over, om han overhovedet kunne overmande Stine, for Stine var høj.
Ja.
Og ikke, altså, åleslank. Ikke fordi hun var overvægtig, men hun var heller ikke
stærk.
Ja. Og her lyder det jo nærmest som om, at ikke at han var mindre end hende, men han var i hvert fald måske mere spinkel. Og det synes jeg da også er lidt interessant, at hun har stusset over, hvordan han overhovedet kunne overmande Stine.
Ja, det synes jeg også var en interessant detalje. Og altså, det kan godt have en betydning jo, altså, fordi selvom selvfølgelig man har en tilbøjelighed til at sige, at mænd er stærkere end kvinder, bare sådan, som udgangspunkt, så er det jo ikke nødvendigvis tilfældet, når det handler om liv og død. Og det er der jo ingen af os, der har prøvet at være i sådan en kamp. Men vi har jo set i andre sager, nu kommer jeg igen til at nævne Kirkerup-sagen der. Der var jo en situation ude på Sorø Gymnastik Efterskole, hvor en 15-årig pige rev sig løs fra Philip West. Det har han i hvert fald dømt for, og hun er jo ikke stor og stærk, nu har jeg set hende, men alligevel stærk nok til at rive sig fri, så der skal måske alligevel en rimelig stærk gerningsmand til, i forhold til Stine. Det har vi slet ikke talt om, heller ikke når vi taler om profilering, og det er også fordi, vi har jo ikke rigtig haft den viden om,
hvordan så han egentlig ud?
Ja, hvor stærk var hun? Hvor meget var hun i stand til at kæmpe imod? Og det lyder jo på Anna her, som om, at Stine var egentlig kunne godt være en rimelig stærk kvinde. Så det har måske også krævet en stærk gerningsmand.
Og vi ved jo fra Uwe Dahl, at hun har kæmpet.
Mm,
altså, du kan simpelthen se afværgelationer.
Ja.
Hun har været i kamp. Men igen, vi kan jo ikke rigtig underbygge nogen teori ud fra det, men det er i hvert fald nyt for mig. Så er der noget at du nævner meget, spørger meget ind til i interviewet, Jesper. Jeg ved ikke, om du lige vil kommentere på det her. Du spørger meget ind til, om hvor normalt det var at gå i læderbukser dengang. Altså, du spørger en masse ind til Anna her. Hvorfor bruger du så meget det her? Det har du også gjort tidligere.
Jamen, jeg famler jo i blinde her, fordi vi ikke har ret meget at gå efter, så vil jeg jo gerne tillægge de her læderbukser en kæmpe stor betydning, i og med, at der er set en mand i læderbukser, sort læderbukser ude foran Tigerstred 15. Så tænker jeg jo, at hvis man på en eller anden måde kunne kortlægge, hvem der gik i læderbukser på det her tidspunkt, så kunne du jo faktisk lave en brutoliste. Mm. Men det er jo ikke sådan, at når du køber et par læderbukser, så bliver du registreret i det centrale register for læderbukseejere. Hvis man gjorde det, så kunne man hurtigt kortlægge det. Det er jo ikke ligesom med biler, for eksempel, eller huse, eller sommerhuse, eller sejlbåde, som bliver registreret. Altså, det her, det er jo bare en ting, man køber. Men alligevel, så synes jeg godt, det kunne være interessant at vide, hvor mange, der gik rundt i læderbukser dengang.
Men det er jo så en nål i en høstak, for Anna fortæller, at hendes egen mor havde læderbukser. Alle, altså ikke alle, men det var måske ikke lige så normalt som at se nogen med jeans, men vi var der lidt deroppe.
Men tæt på,
altså, det var ret normalt, så... Ja. Det kommer også til at være svært at bruge det til noget, især så mange år efter, kan man også sige. Ikke?
Men det er stadig interessant oplysning, ikke? Ja. At det var simpelthen en almindelig beklædningsgenstand. Men det belyser jo også det her med, når vi så får at vide, at der er set en anden mand i læderbukser, der har, som Stine har talt med, hvor vi har talt om, at det er så den samme. Jamen, det behøves det jo så ikke nødvendigvis at være. Man kan sige, havde det været i dag, at man havde haft den oplysning, at der var set to personer med læderbukser i den samme sag, så ville jeg nok tænke, okay, det kunne meget vel være den samme, fordi jeg synes nærmest aldrig, at jeg ser nogen læderbukser. Mm. Men hvis det på det tidspunkt har været næsten lige så almindeligt som at gå med jeans, jamen så er det måske ikke så utænkeligt, at det altså er et tilfælde, at der er to oplysninger om læderbukser.
Nej, og nu behøver vi ikke gentage det har vi sagt gentaget mange gange. Grunden til, at vi går op i det, det er jo, at der er flere, der har set folk i læderbukser tæt på gerningsstedet, gerningstidspunktet, men også dagen op til drabet, tale med Stine.
Ja.
Jesper, vi er faktisk færdige med den her serie fra nu. Jeg synes, det var en fin sløjfe at binde med Anna her. Og vi kan jo ikke sige ultimativt sidste, for vi håber jo, at sagen bliver genåbnet. Vi håber jo faktisk, den er genåbnet.
Ja.
At de sidder i et laboratorie lige nu. Fordi jeg synes faktisk, det mest afgørende i den serie, vi har lavet her, det er faktisk vores interview med Mikkel Maj Andersen, som jo åbner op for, hvordan man vil kunne bruge de nye DNA-metoder og så noget håb.
Ja.
Og lad mig lige minde om, at der er tre muligheder for at opklare sagen. To af dem kom Ove Dahl med. Den tredje nævnte vi selv. Og det er enten DNA-sporet, så er det, at gerningsmanden melder sig selv. Eller at der kommer et afgørende nyt vidne frem med noget virkelig håndfast. Altså kan pege på en person og kan komme med et eller andet håndfast bevis eller et eller andet. En eller anden form for smoking gun. Er det ikke ligesom der, vi slipper den for nu?
Det tror jeg, det er. Desværre, kan man sige. Jeg håber ligesom dig, at der kommer et gennembrud, og de her nye DNA-teknikker kan flytte sagen. Og... Altså, jeg vil tro, at man selvfølgelig har taget stilling til i politiet om den her sag, om genetisk slægt, nu skal jeg prøve at sige det rigtigt.
Ja.
Jeg håber, at man i politiet har taget stilling til, om genetisk slægtskabsforskning kan bruges i den her sag. Og det er helt overbevist om, at man har.
Som vi jo talte med Mikkel Maj om, kan det jo godt være i kombination med y-profilering og familiesøgning og alle. Altså, det behøver ikke være den ene metode alene.
Nej. Men jeg er helt overbevist om, at politiet har taget den her sag op som noget af det første og kigget på, kan vi noget her med den her nye teknik? Og finde ud af, om man kan det eller ikke kan det. Om man så kan det ved jeg så ikke. Og det holder de selvfølgelig også hemmeligt.
Og det kan også tage noget tid måske. Det kan være, at det tager måneder eller år at sidde og adskille y-profiler og alt muligt andet. Jeg er ikke laborant. Men, og ellers, jeg har det lidt svært med at sige det, men som Ove Dahl sagde, så må vi jo så, hvis det ikke lykkes, acceptere, at der er åbne sår, som man som samfund må leve med at acceptere, selvom det er svært for sådan nogle typer som os.
Ja, det er helt rigtigt.
Så tusind tak, fordi I lyttede med til denne her serie. Og husk at gå ind og følge os på Sagen Genåbnet ind på Instagram. Der lægger vi løbende materiale op og forskellige sager, ekstra bonusmateriale, som vi ikke kan vise med lyd. Billeder og andet. Mit navn er Sanne Fanø.
Mit navn er Jesper Vestergaard Larsen, og du lytter til Sagen Genåbnet.